Det er november 2019, og Tage Evald Jensen, du har budt indenfor her på Kirke Værløsevej.
Om Værløse og helt hvordan jeg kom til, eller hvorfor jeg kom til Værløse. Og det gjorde jeg i, jeg kom til flyvestationen, jeg arbejdede på flyvestationen, og jeg kom til Værløse 3. februar 55, og klokken 10 på flyvestationen, og det jo. Så lægeundersøgt og udleveret uniformer og alt muligt, og så klokken 10 om aftenen blev vi kørt til Ballerup station, skulle tage S-toget ind til Hovedbanegården, hvor vi skulle med toget 0020 til Sønderjylland, fordi vi skulle have de tre første måneder i Skrydstrup.
Som værnepligtig?
Som værnepligtig, det kan vi godt kalde det, men det var en del af uddannelsen. Først så får man lidt militæruddannelse. Det var jo kun tre måneder, hvor vi lærte at skyde og nogle former for selvforsvar og den slags ting der. Og efter de tre måneder kom tilbage til i maj måned til flyvestationen Værløse, hvor vi så skulle i gang med uddannelsen på flymekanikerskolen. Og den uddannelse, fordi jeg er faglært, jeg er uddannet elektromekaniker, og jeg blev svend i oktober 1954, og der havde jeg ansøgt eller været til optagelsesprøve heroppe på flyvestationen. Det var jeg i 3 dage. Og det foregik blandt andet på flyvestationen lægeundersøgelse og blodprøvetagning og synsprøver. Og så næste dag ind på Rigshospitalet og samme tur igen og med blodtagning. Og det var ikke de små fine nåle, som man har i dag. Det var faktisk halvtom vandrør, de brugte, synes jeg. Og der var en af gutterne foran mig, han besvimede. Og det gentog sig så ind på Rigshospitalet samme tur igen med synprøver, om vi var farveblinde, eller om vi så godt, vi skulle helst have det her 6-6 på begge øjne. Og da det var overstået, så tredje dagen, tror jeg det var, der skulle vi lave et eller andet. Jeg lavede for eksempel noget, jeg skulle bruge noget aluminiumsplade, trække nogle ledninger og samle det. Og det var noget, som skulle bruges til, som blev brugt på F-84, som vi havde dengang i Jetjager. En af vores første typer Jetjager. Og da det var overstået, så blev vi, der var to psykologer fra marinen, to damer, hvor vi havde samtale med, og vi skulle skrive hele vores livshistorie, fra vi var født og til vi stod foran hende. Og det har jeg også gjort. Og jeg havde blandt andet skrevet, jeg ville godt have været pilot, men på grund af manglet eksamen, så nåede jeg altså ikke det der. Fordi vi flyttede hele tiden. Jeg har boet 14 forskellige steder, gået i 7 skoler. Og vi boede et halvt år hvert sted. Så var vi på farten igen. Og den ene gang på farten der, der kører mutter foran på cykel, 1 kilometer foran, for at kigge efter et sted, hvor vi kunne bo. Og hun fandt så en gammel stråtag hytte, vi så flyttede ind i, der var forresten meget skønt. Det var nede ved Mørkøv. Og far, han fik arbejde på et gods, der hedder Toftholm. Så det kørte der, jeg tror, det var vel i halvt års tid også, vi var der, måske et år. Derfra flyttede vi så til Stevns. Men fordi jeg skrev det der, at jeg ville være pilot, det var jeg understreget af en psykolog. Og så spurgte han mig, at fordi du ikke du kan blive pilot, eller så har du så søgt det her ind på grund af det, eller er det din interesse? Så sagde jeg, at min interesse, det er flyvemaskiner. Nå, jamen, det var så godt nok. Hvad skete der mere?
Så kom du igennem nåleøjet.
Ja, det
gjorde
jeg. Og
blev optaget på uddannelsen.
Ja, ja. Og efter de 3 måneder i Skrydstrup, hvor vi lærte at skyde og eksercere, blandt andet noget, en af sergeanterne kaldte det for Fyns Polka. Det var sgu meget sjovt at se, når det blev lavet som en sidestep. Og så kom jeg til på skolen i Værløse, Og som sagt var i 6 måneder, og der havde vi aeroplanlærer og motorlærer og elsystemer og forskellige ting på flyene. Og da det så var efter de 6 måneder der, så skulle vi aflægge prøve, og ja, der bestod jeg også. Jeg bestod som nummer 4 af 21 bestående elever. Så jeg synes, det var meget godt. Og jeg fik noget med, kan jeg huske, de gamle karakterer, UG-. Så jeg var glad. Nu var jeg kommet inden for flyvevåbnet. Og så ville jeg så arbejde på fly, men jeg kunne søge. Jeg søgte om at komme til som nummer 1. Vi kunne søge 3 steder. Flyvestation Skrydstrup som nummer 1, fordi jeg ville arbejde på det her. Nummer 2, flyvestation København. Det lyder mærkeligt, flyvestation København. Men det var fordi ude for Indre Refhaløen på Margretheholm, der havde vi Catalina, det er en vandflyvebåd. Og der er en hangar derude, et hangar findes stadigvæk, der er et eller andet firma, der har hangar. Og når man med Catalinaen der, de stod jo på land, og så var der en rampe ned i vandet, så kørte de ud i vandet, trak understillet op, og så kunne de så tage af fra vandet der. Jeg søgte flyvestation København, og til sidste Værløse. Men fordi jeg var uddannet elektromekaniker, og de manglede så nogle fyre på Værløse, så skulle jeg altså være der. Så jeg kom ned på vores jordudstyrsværksted, og der var jeg i fra 55 til 58. Så kom jeg endelig ned i hangaren i hangar 7. Hangar 7, det er en gammel pols hangar, som tyskerne tog heroppe i 1942. Og den ligger nede i det sydlige område. Og der arbejdede jeg så på Catalinaen og C-47, og det er den, der i civiludgaven hedder DC-3. De to fly arbejdede jeg på dernede. Og fordi jeg arbejdede på Catalina, der var jeg så udstationeret i Grønland i 1960. 4. juli 1960, der fløj vi til Grønland op til Mestersvig, som ligger på østkysten. Det ligger helt op omkring 72. breddegrad. Og vi fløj derop i vores egne C-54, det er den, der i civiludgaven hedder DC-4. Og der fløj vi 7 timer og 15 minutter og nåede Reykjavik. Og det var en amerikansk base på Reykjavik, der hedder Keflavik. Der overnattede vi så. Og dagen efter fløj vi så til Mestersvig. Det var 4 timers flyvning. Og der landede vi deroppe i. Der var 2 meter sne uden for banen, og så var der solskin. Så ved jeg ikke, om der er mere, om jeg skal fortsætte, for jeg kan fortsætte i det uendelige.
Altså, militæret har stor betydning for historien her. Så du kan jo sådan fortælle din karriere, og så kan du fortælle for eksempel, hvad der sker privat, hvis der sker noget privat.
Ja, som sagt, så skulle jeg til Grønland 4. juli. Og vi havde december. Nej, min kone ventede sig, da jeg tog afsted der i juli. Der. Og der var ingen af os, der sådan var glade for, at vi skulle derop, eller jeg skulle derop, fordi at flyvning og Grønland, og det var langt væk. Men jeg kom derop, og da vi landede, og der, vi havde forresten et hus med, en hytte, der skulle bruges til opbevaring af vores reservedele, og den skulle vi først samle og rejse, og jeg ved ikke hvad, og der lagde jeg så lys ind i den, hele lys ind i det. Der var 12 mand deroppe på Mestersvig på det tidspunkt. 12 mand, og så var der 10 slædehunde. Og det første, jeg gjorde, da jeg landede, jeg skulle derned og hilse på de slædehunde, det var skønne hunde. Basen, eller førerhunden, den hed Mik. Og når han rejste på bagben og lagde forboterne på min skulder, så var vi lige høj og kunne kigge hinanden ind i øjnene. Og en skøn hund. Så jeg var dernede hver dag og hilste på dem. Og selve Mestersvig, der bestod af en 4-5 hytter, tror jeg, eller huse, eller træhuse. Og så et stykke derfra nede ved en lille sø, som de kaldte Rybesø, fordi man har set en enkel rybe dernede. Der var så to hytter med hver to rum i hver, og der skulle vi så være nede for flyveåbnet. Og vi boede der også den første nat, og så dagen efter, så flyttede de det ene af husene. Selvfølgelig ikke det, jeg boede i, det blev stående. Så i par nætter lå jeg alene dernede, et stykke fra alle de andre. Og en nat, der vågnede jeg en larm, som bare pokker, så tænkte jeg, det kunne være en isbjørn. Fordi 8 dage før vi kom derop, der var der gået en isbjørn igennem byen der, og som de så havde skudt. Og så havde jeg så skenet, den havde været kæmpestor. Så jeg blev lidt bange, indtil jeg fandt ud af, at det var altså to slædehunde, der lå og slås eller legede nede under hytten. Men så blev jeg flyttet op til de andre også, og så havde det ligesom lidt bedre. Jeg kunne ikke lide at være alene. Men dernede, der var klokken 2 om natten, og solen skinnede, og det eneste, jeg kunne høre, det er en lille fos, der løb, altså var der dødstille. Det var faktisk skønt. Deroppefra, der lå vi så, vi skulle flyve depoter ud til Sirius-patruljen, som skal patruljere op i Nordøstgrønland, fordi hvis ikke man gør det, så kan et andet land godt overtage det, så vidt jeg ved. Så der, de kører fast derop, 2 mand og 10 hunde, og så hele vinteren i den stærke guld der. Men vi var så udstationeret blandt andet for udlægning af depoter, plus lægehjælp, var nogen, der skulle flyves til Reykjavik, for op i et lille stykke op i bjergene, i Krakkemutterne, som de hedder, eller vi kalder dem. Der er var en mineby på det tidspunkt, fordi der var en blymine, som man huggede blyet ud der. Og der gik der 300 mand, så vidt jeg husker, det omkring, plus en dame. Det var lægens kone, og så deres søn på 3 år. Og hvis vi skulle have bad, så var det til, så kørte vi op i minebyen, men det var ikke hver dag, man gjorde det. Og ellers så blev der så fløjet depot derud, og en søndag, der sad vi og kede os alle sammen, så siger skipper, skal vi ikke flyve en tur? Jo, det blev vi det enige om. Så vi fløj nordpå, i stykke nordpå at lande i en lille fjord, og så beachede vi ind, altså vi sejlede ind mod kysten, slog understille ud og kunne køre op på land.
Og det var den Catalina, eller hvad?
Det var Catalinaen, vi fløj i. Og deroppe, der var en gammel norsk fangsthytte. Nordmændene, de har jo drevet meget fangst derop. Det var, at de ville også gerne have overtaget Grønland, men ved en sag i Haag, jeg kan ikke huske, hvor mange år siden der, der blev det altså afgjort, at det var Danmark, der havde Grønland. Og da vi kom op i hytten der, der ligger altid, når man, der er selvfølgelig ikke låst, for slædepatruljen skal kunne komme ind i det, for de bor den jo, når de kører rundt derop. Så er der masser af konserves, og der er en brændeovn, og oven på brændeovnen, der ligger en æske tændstikker. Æsken er åben, og ovenpå ligger der 2 tændstikker, sådan at man altid kan fri, selvom man har frosne hænder, altså på en eller anden måde. Vi fik tændt op og fik lavet os en dejlig frokost og hygge os. Og så gik jeg en tur ud i området, og så kom jeg lidt op af klipperne der. Så mødte jeg tror, der var en halv snes moskusokser, plus kalve. Og med det samme, de så mig, så dannede de en halvcirkel, kalven om bagved, så bøjede de hovederne, og så skravede de i jorden. Og så var jeg godt klar, og jeg skulle altså ikke gå nærmere. Så jeg vendte mig om, og så gik jeg hjem igen og ned til de andre. Og da vi havde været der et stykke tid, så tog vi så af igen og fra ude i vandet der og landet på Mestersvig. Efter en dejlig dag, faktisk, var det. Og en aften, hvor vi også sad og havde hygget os, så kom der et signal at vi har en Catalina op på Ellerø. Det er en lille ø, der ligger en halv times flyvning nord for Mestersvig, som også slædepatruljen har. Og den Catalina, der stod deroppe, de manglede en starter. Deres starter var gået i stykker, så jeg bestemte afsted i Catalinaen med en starter under armen. Og vi landede deroppe, og så fløj Catalinaen hjem igen. Og så kunne jeg altså gå i seng og vente næste morgen, vi ville så få skiftet starteren. Og så havde vi havde faktisk en sjov oplevelse. Jo, det så sgu meget sjovt ud. Da, den anden Catalina, som jeg var fløjet op i, da de skulle tage af fra Ellerø, tog han af nordpå op mod en ø, der hedder Marieø. Den ligger 7 kilometer nordligere end Ellerø. Og når man tager med sådan en Catalina, så trækker man pinden tilbage, så den kommer op og rejser sig og står på det sidste stykke af kølen. Og når den står der, så skal man igen skubbe pinden lidt frem for at få den fri af vandet. Og kære pige, som på det tidspunkt var en gammel mand, han var 40 år, og vi andre, vi var det en 3-24. Okay? Og så siger Cylinder, som sad op i tårnet, maskinisten, han egentlig, Catalina, den er opdelt i et næserå, og cockpit, og et radiorå, og et fotorå, og så blisterå og halerå. Og så er der vandsæt gårder imellem. Og så siger Cylinder, som sidder oppe i tårnet, det er lige under planerne, tryk den, siger han så til KP. Og så gjorde KP også, men for hurtigt, så han jagede knuden ned i vandet, og så slog der vand op og slukkede begge motorer. Så han måtte vende om og prøve en gang, så kom han så i luften. KP, det er ham, som sammen med nogle kollegaer under krigen, fløj et lille fly fra Fyn til England. Og fordi at de var marinepiloter på det tidspunkt, og de var sure over, at man ikke kunne få lov til at slås. Så de ville fandme over at være med. Så de to, de havde fundet ud af på et gods på Fyn, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, der stod et gammelt fly, som i natten smuldrede var mørke. Det fik de altså klargjort og startede derfra med nogle dunke benzin i flyet. Og så fløj de så over Jylland og så ud over Vesterhavet mod England. Men på vej, så løb de, altså var de ved at løbe tør for benzin, men så en af dem passede pinden, fløj flyet, mens den anden stod udenfor og hældte benzin på. Og de nåede altså, lige før England, der kom der 4 Spitfire, og der havde de så et kosteskaft med en hvid klud på, som de stak op igennem cockpittet. Og det kosteskaft og den klud, efter sigende, så hænger det stadigvæk i messen på den flyvestation, hvor de 4 jetæver, de startede fra, eller Spitfire. Så ja, det var sådan lidt, ja.
Men undervejs i dit ophold, der har du jo ingen kontakt med din kone. Har du?
Altså, vi kunne kun skrive sammen, og det foregik over generalkonsul Stor i Reykjavik. Altså, jeg kunne skrive til Jytte, og så havde vi selv brevene med til Reykjavik, hvis vi havde en tur dernede. Og det samme den anden vej, så kunne Jytte skrive til. Og adressen, så vidt jeg, det var Catalina 68, generalkonsul Stor i Reykjavik. Så kom det frem til mig. Men der var jo nogle dages forsinkelse af.
Nåede du at komme hjem til dit første barn?
Ja, det gjorde jeg. Vi fløj hjem derfra den 19. september. Så jo, jeg nåede det, og Jytte fødte på Rigshospitalet.
Det var vel usædvanligt at føde på hospitalet dengang?
Ja, men det var fordi jordmoren mente, at det ville blive en svær fødsel. Så hun blev indlagt på Rigshospitalet. Hun ville ellers ikke Jytte, for jeg blev ringet op på mit arbejde af vores underbo, at hun ikke kunne lige få overtaget Jytte til det der. Så må jeg hjem og snakke med hende der. Ikke?
Men hvordan kom du så, hvor boede I, Jytte og dig, da du var, altså, da du var i lærer, eller?
Nej, altså, jeg var i lærer i Kalundborg.
Ja, Nej, jeg tænkte på, da du var under træning med militæret.
Ja, ja, da jeg boede på flyvestationen, der havde jeg et værelse på flyvestationen. Ja. Ikke? Og så var jeg til... en lørdag aften var jeg på tilbal på Lille Værl, den gamle Lille Værløse Kro. Og så traf jeg Jytte der. Og Jytte, det var på det tidspunkt skummerens datter i Harskov by. Og jeg kan huske, den kollega, jeg var sammen med, så sagde han, hende der, hendes far er mejeri, det er ham, der har mejeri i Harskov. Sådan sagde han til mig. Nå jamen, det var nok ikke meget det, jeg tænkte på. Men efter ballet var slut, så fulgte jeg Jytte hjem til Harskov. Og,
det var langt.
Ja, men vi tog jo bussen indtil jeg opholdt kæft. Der gik ikke nogen, der gik ikke nogen bus, da jeg skulle hjem. Så jeg måtte gå, det vil sige, det kom jeg altså ikke til, for Jytte sagde, at jeg måtte godt låne hendes cykel. Og jeg lånte så cyklen og kørte til Værløse. Og så tænkte Jytte, det fortalte hun så, at den cykel ser jeg aldrig mere. Men Jytte var jo i Ismajø i Harskov. Og mælkemændene, de kom på til flyvestationen med mælk, så de kunne nok tage den cykel med hjem. Men dagen efter, så smuttede jeg ud med cyklen, og så holdt vi faktisk sammen. Og det var den 18. februar 56, at jeg traf Jytte. Så vi holdt sammen siden, og vi har så været sammen i 63 år. Og Jytte døde her for 14 måneder siden, bliver det vel. Så. Og vi blev jo først gift den 28. februar 59, fordi min svigermor, så sagde hun nu, at synes hun godt, at vi kunne gifte os, så vi kunne komme ud hjemmefra, eller væk derfra, ikke? Og det blev så 28. februar 59, og jeg tror, at vi har været gift i 20 minutter, og så begyndte min svigermor at tale om børnebørn.
Men hvor flytter man så hen?
Ja, så søgte vi jo en lejlighed. Og vi snakkede først med Elo Christensen, hed han vist nok, med Harskov Værløse. Men så var vi nede og se på de lejligheder, og dem syntes vi ikke, det passer os ikke rigtigt. Og så vidste vi, så skulle de bygge langhuse her. Det startede de med, jeg tror det var sidst i 58, og der søgte vi så det her. Og fordi at... Jo, det kan man godt sige, det gør jeg. Men fordi, at langhus skulle bygges, fordi det skulle være til militærpersonel. Og da vi flyttede, vi fik så lejligheden her, og vi var inde i Kattesundet. DAB lå inde i Kattesundet på et tidspunkt. Og så hvis jeg husker, så sad der tre mand derinde. Og vi fik så lejligheden i nummer 27, første til venstre. Den dag Jytte skulle vælge lejlighed, der havde jeg vagt på flyvestationen. Jeg er teknikervagt, servicevagt, og den kan man ikke sådan lige for bytte. Så Jytte skulle selv vælge, og hun ville ikke bo i stuen. Hun var op på første sal. Men det kostede altså 10 kroner mere, hvis man ville op på første sal. Men hun tog chancen. Så vi fik en første sals lejlighed til 292,5 kroner om måneden. Og 1.800 kroner i indskud.
Og hvor kom de penge fra?
Ja, det var bare lige det. Hvor kom de fra? Vi havde jo nok fået sparet lidt sammen. Altså, min løn var på det tidspunkt. Der var jeg blevet oversergent. Så der fik jeg omkring 1.000 kroner om måneden. Så, og indtil den tid, der havde jeg så også boet op på flyvestationen. Og så der skulle vi det. Flyvestationen, det var... værelse kostede ikke noget, maden fik vi også, og på dronningens fødselsdag, der fik vi en pakke cigaretter, 10 cigaretter, og det var Queens. Og når Frederik havde fødselsdag, så fik vi 10 cigaretter, og det var Kings. Ja, det var meget sjovt. Og så var der jo altid, det var rigtig god mad, flæskesteg måske, eller noget andet godt, så mætten der var helt fyldt, også af dem, som var gifte, de var også oppe at spise. Så. Jo, jo. Men vi flyttede så ind i...
Så Jytte valgte så...
Jytte valgte lejligheden for os.
Og det blev ikke til venstre?
Blev jo, det blev første, Første sal til venter. Okay. Op, ja, vi betalte de 10 kroner mere, som det kostede. Og der har vi så boet, der boede vi til februar 65. Vi havde fået to børn, Helle og Helle og Per, det er min søster, Helle og Sten. Og så ville vi have en fireværelse, og vi søgte, og så fik vi den her fireværelse, hvor jeg nu har haft den i 52 år. Og den kostede så noget mere, men der var lønnen jo også steget, så vi klarede os. Og det værelse, vi sidder i her, det delte jeg så op i to. Mens de var små, så havde de hver sit værelse her. Ikke? Og da så blev ældre, så fik Helle det værelse ud med vejen, og Sten fik det derind, og så måtte vi sove her i stuen. Så ved jeg ikke om, jo, altså, jeg var jo nede i hangar 6, eller hangar 7, i 6 år, til 1964. Så søgte jeg om at blive op, så kom jeg i eskadrille 722, og helikopter-eskadrillen der, hvor jeg så arbejdede på Alouette-helikopter og S-55-helikopter. Det var også en dejlig tid, vi havde der, eller jeg havde der. Der var en dag, hvor vi var 6 helikopter plus en Catalina, så lavede vi udflugt op til Hesselø, og der kunne vi bade og sådan forskellige ting. Altså, det var alle tider. Og vi besøgte fyrmesteren, han var den eneste, der boede der. Og jo, og så der så vi en pivsæl, sådan en unge der. Og så, den ligger selvfølgelig og kalder på sin mor, men vi vidste jo ikke bedre, så den tog vi med hjem i en helikopter. Og da vi landede på værelset, så en af gutterne, han havde eget bil der, der blev der lagt et ringklat omkring den der lille sælunge, og så kørte de til Zoologisk Have med den. De havde ringet, og han fortalte ham, der sad med sælen, og når de kørte forbi en sporvogn, så var folk ved at falde ud af. De havde aldrig set sådan en personage før i en bil. Og ja.
Og hvor mange år var du ved 7-22?
Der var jeg kun i halvandet år. Fordi jeg havde jo været 4 gange i Grønland. 2 gange på Mestersvig, 2 gange i Narsarsuaq nede i Sydgrønland. Og så ville de have mig op som afløser for en, som skulle hjem og på kursus. Og det sagde jeg nej, det var jeg ikke rigtig lyst mere. Så var jeg nødt til at flytte, sagde de. Nå, så gjorde jeg det. Så kom jeg så ned på Jordbestyrelsens værksted igen. Og der blev jeg faktisk leder i Jordbestyrelsens værksted, for vi fik, der var et par officerer, men den ene blev flyttet på grund af, at han drak for meget, og den anden, han døde. Så jeg kørte det der, så vidt jeg tror, at jeg kørte det i 2 år. Og så kom der en ny officer. Og ham havde det ikke så godt sammen med, så jeg flyttede. Og så kom jeg op i vores materielafdeling i driftssektionen. Og der sad jeg så i næsten 25 år og planlagde eftersynene med tidsudskiftninger, hvornår flyene gik ud til eftersynet, det slags ting. Ikke? Og der var jeg så der i... Jeg tror, det var til 87 eller sådan noget lignende. Ja. Så søgte væk derfra og kom over til noget, der er teknisk træning. Det er der undervisningsafdeling. Der underviste så i el på vores Hercules C-130 og vores G3-fly. De to ting havde jeg så undervist på. Der havde jeg så i 4 år, så kom jeg ned i den store hangar igen i driftssektionen, og også det her med før eftersynet, eller holde øje med eftersynet. Og så blev jeg pensioneret i 31. juli 1995, efter 5 måneder og 28 dage, sådan var det. Og jeg nåede så, jeg fik som efter 5 års år flyvevåben, der fik jeg 25 års medaljen. Og efter 40 år, der fik jeg så dronningens fortjenstmedalje. Og var det audiens hos dronningen. Det var faktisk en meget god oplevelse, for hun kunne godt snakke flyvemaskiner. Og hun fløj jo med G3'eren, når hun skulle ud og flyve. Og det snakkede vi om. Hun synes, det var et dejligt fly at flyve i. Og når hun skulle ud og flyve, så skulle hendes våbenskjold, det skulle sætte på siden ved indgangen. Og den ene af gangene, der havde min kollega forstået for det, han havde ikke fået det rigtige op. Så da Margrethe gik op ad trappen, så sagde hun, det er min fars våbenskjold. Han havde altså fået byttet op på den. Men ellers så skete der ikke noget ved det. Hvis jeg må fortsætte, så jeg nåede fra Grønland der. Vi fløj jo til Reykjavik at lave eftersyn. Vi havde lånt en hangar i Iceland der. En gammel hangar, hvor vi stod og lavede eftersyn i på flyene. Og vi havde Sirius folk med dernede. Dem, som skulle til tandlæge. Og vi lå så der at lave eftersyn i 8 dage. Og Sirius-folkene, de morede sig, jeg kan godt sige, at de brugte penge. Det var lige meget, hvad det kostede. Og de havde gået deroppe et år, de kunne ikke bruge nogen penge. Men vi lavede eftersyn, og så gik vi på værtshus om aftenen, men det var ikke så tit, for det var dælme dyrt, og vi fik næsten ingen penge derop for at være udstationeret. Og så en dag, hvor flyet det stod på stylter, som vi sagde, det vil sige, det er jakket op fra jorden, så understillet er frit. Så kom der et signal, at der var en robåd, der var forsvundet, eller en båd med 2 mænd op ved Scoresby Sund, og så skulle vi på eftersøen. Og vi satte flyet ned og rækkede det til igen, samlede det, der var skilt ad, og 2:30 eftermiddag, der fløj vi så op mod Grønland. Og jeg var med, og så en af mine kollegaer, vi skulle så stå ude i blisterrummet. Blisterrummet, det er altså et særskilt rum, hvor der er sådan nogle store vinduer i, hvor man kan kigge ud af. Der skulle vi så stå og kigge. Og vi fløj så 2:30, og så 9:00 om aftenen, der landede vi så i Mestersvig, og der skulle vi have tanke flyet, og vi skulle have noget at spise. Og så startede vi igen en halv time eller en time efter, og så fløj vi igen ned over Scoresby Sund, og så fløj vi det meste af natten rundt dernede, og så landede vi 7:30 i Reykjavik igen.
Var det midnatssol, eller?
Der var det mørkt. Der var det begyndt at blive mørkt på det tidspunkt. Så, men
og resultatet?
Vi fandt ikke noget. Og jeg ved ikke, om de hele taget, om de fandt det. Det kan jeg ikke huske. Og så en anden gang, hvor vi var nedladet eftersyn i Reykjavik. Så der, det var også KP, ham den ældre herre der på 40 år. Da vi tog af fra banen der og strøg derude, så foran i næserummet, der er en læb, man kan lukke op, hvis man vil ned udefra eller op indenfra. Og den næselæb havde vores radar, man glemt at låse. Så den røg op med et brag og knaldte mod cockpitvinduen, og KB, han bremsede flyet op, vendte op og så ind, og så var der en skideballer. Så fik vi rettet den læb op, så tog vi af igen. Så havde vi vel fløjet en halv times tid, så gik der ild i vores radar. Så vendte vi om igen og landede igen i Reykjavik. Så fik vi 3-4 dage mere der, bare ved at gå og tosse rundt. Så jo, der skete lidt en gang imellem. Og en af gangene, hvor vi startede, også efter en eftersyn i Reykjavik, da vi kom ud af Danmarksstrædet, der blev vi overiset. Vores antenner, de var tomme tykke. Og vores planheater, dem der varmer forkanterne op i planerne, så isen kan smelte af, de slukkede, fordi vi kunne ikke holde flyvehastigheden, så var vi nødt til at gå længere og længere ned. Og da vi så kom ret ned der, Danmarksstrædet, så begyndte isen så at falde af, og så kunne vi så fortsætte mod Mestersvig. Ja. Ja, som sagt, 1. marts 1959 flyttede vi ind her i Langhuset, og det var en nybygget. Og de byggede på det tidspunkt, så vidt jeg husker, lavede de 2 lejligheder om dagen. Det var jo fabriksfremstillede enheder, som blev boltet sammen, sat op og boltet sammen. Og så vi flyttede ind i nummer 27, eller undskyld, 41, der byggede de stadigvæk nede for inden. Og vejen herude foran, som nu er asfalteret, det var bare en pløret markvej, som vi havde lang stykke tid. Og på det tidspunkt der havde vi nogle venner, der boede i, nogle i 39, og så nogle i 41 havde vi også sammenkomst med. Og vi holdt jo nogle store fester der. Og så på et tidspunkt, det var i 75, der blev der dannet en vinklub her, hvor vi selv bryggede vin. Og så holdt vi nogle store fester nede i vores festsaler nede med vinklubmedlemmer. Jeg kan ikke huske, hvor mange vi var på det tidspunkt, men vi havde det vældig sjovt. Og vinklubben, den kørte så til 2015, hvor vores formand døde. Og så overtog jeg så vinklubben og lukkede den. Der havde vi så 40 års jubilæum, og så holdt vi det, og så lukkede vi vinklubben, for der var kun to tilbage. Sankt Hans aften her på, når vi holdt det her i Langhuset, der var Ernst Hansen, der var varmemester. Han åbnede festsalen dernede, og så når vi havde stået herude og set bål og fået noget at drikke og spise, og så var det nede i festsalen, og så blev der danset til langt ud på morgenen der. Og jeg kan huske Kai Hermansen og Kirsten, de havde små børn, ligesom nu vi havde, og nogen, der havde Egon og Mona havde. Så Egon og Kai, de skulle hjem og se de her to børn. Egon, han havde været hjemme først, og på vej til mig mødte han Kai. Der stødte de frontalt sammen på cykler, kan jeg huske. Og det var mørkt, der var ikke noget gadelys her endnu, det var ikke færdigt. Ja, da jeg boede her, det var næsten bare militære folk. Det var jo som sagt bygget på grund af, at der skulle flyttes en eskadrille herover. Eskadrille 37 fra Skrydstrup skulle herover til Værløse. Og Harskov Værløse, boligen og stationshusene blev også bygget på det grundlag, og det der langhuse, men det blev så ikke til noget. Så der var faktisk masser af lejligheder. Det var ikke svært, synes vi i hvert fald, at få lejligheder her. Det var bare lige en opringning næsten, og så ind til DRB, og så havde man en lejlighed.
Men det var jo et usædvanligt langt hus.
Det var Danmarks længste hus på det tidspunkt. Det var 400 meter. Og i dag, der er det noget længere, for jeg har været formand her i 11 år, der byggede vi til nede for inden, fordi vi skulle have plads til nogle container. Så der blev det 411 meter. Og mens jeg var formand der, da jeg kom ind der, så det første jeg tænkte på at ville lave, det var solvarme. Så jeg havde fat i et firma, fordi vi havde jo vores varmvandsbeholder ned i den østlige ende af langhuset. Der var 6.000 liter varmvandsbeholder, og det mente jeg, det kunne bruges til solvarme. Og så havde jeg fat i firma, og det sagde de, at det var meget fint. Og der stod også en varmeveksler dernede på 16 kvadratmeter, så de to ting, det ville være godt. Så jeg fik et tilbud på solvarme. Men så viste sig, at tilbuddet, det kaldte altså kun det varme vand i langhuset. Og jeg havde regnet med, at det skulle være centralvarme, varme vand og plus vores kaninbure, som vi siger dernede. Men det kunne altså ikke lade sig gøre. Hvis det skulle lave, så skulle vi have et stort bassin eller ude under græsplænen til ophold og til det varme vand. Men det blev så ikke til noget. Men så ville jeg have noget andet, så ville jeg have udestuer. Og så gik jeg i gang med det, og det var en kamp at få de udestuer, fordi pensionisterne, de mente, det var ikke godt, for de havde ikke råd til at betale det, det ville koste. Men jeg kontaktede Balco, eller det vil sige, Balco havde kontaktet mig først, for de havde set vores langhus på vores hjemmeside, og ringede til mig og sagde, at det passede lige til udestuer. Og så sagde jeg til hende, jamen kom med et tilbud. Eller kom ned og kig på det, og så give et tilbud. Og det gjorde det så. Det første tilbud, det var på 18 millioner. Så sagde jeg til hende, det kan jeg godt glemme. Vi skal ned som maks huslejestigning på 500 kroner. Og der kom de også med et tilbud, vi holdte på 500 kroner. De vandt også sagen og bygge det. Og jeg vandt også kampen mod pensionisterne. Så der var kun tre, som jeg stadigvæk er nu at sige, nu er der kun en tilbage. Men jeg har meget skriverier med dem. Til sidst så skrev jeg altså til dem, at jeg ville ikke svare mere på deres mails, hvis der var mere, de ville, så var det altså det her. Men vi fik den huslejestigning på 502 kroner, og som jeg sagde til pensionisterne, så kom de ikke til at betale 502. De fik 400 kroner i boligydelse, så det ville kun koste dem en 100 kroner til eller hvad de der. Og i dag der er jeg alle glade for de udstuer.
Ja. Så her vil du være til din dages ende?
I hvert fald, ja, det vil jeg. Jeg er så glad for min lejlighed. Jeg havde jo et sommerhus op ved Randebæk Strand, op i Hornsherred, eller Hornsherred. Men efter at Jytte hun døde, så var jeg ikke interesseret i det. For at sige som det er, og som jeg har sagt til mange mennesker, jeg turde simpelthen ikke være alene deroppe. Så derfor så har jeg fået det solgt nu, og nu har jeg min lejlighed, og den er jeg glad for. De fire værelser der, det er fint til mig. Undtagen hvis jeg har mistet mine briller, så er det svært at finde dem ved at rende rundt.